Tak jak už bylo řečeno, dnes končí Národní týden manželství v Karlových Varech. A tak chci ještě jednou se zastavit u manželství v Bibli. Minulý týden jsme tu měli hosta Romana Kyselu, který nás do toho hezky uvedl, aniž to tušil, že ten týden tady začíná. A tak já bych to chtěl dneska trošku uzavřít. A víte, v Novém zákoně je mnoho textů o manželství, některé známe, znáte. Pán Ježíš mluvil občas o manželství, o rodině, a apoštolové o tom psali, Pavel o tom psal, Petr. Tak toho poučení je tam hodně, ale já nechci dnes poučovat o manželství. Chtěl bych vám spíš ukázat takový pohled do dvou rodin, do dvou manželských párů v Biblii. Ve starém zákoně je mnoho manželských párů a dobrodružné příběhy jejich života, jejich výšin i hlubin. Ale když se podíváme do nového zákona, tak je těžké najít nějakého pána a paní. Tak jsou asi dvě manželství v novém zákoně, o kterých něco víme, že k sobě ti lidé patří a víme něco z jejich života. Tak je trochu prozkoumáme, podíváme se do těchto dvou manželských kuchyň, abychom tam našli nějaký příklad k povzbuzení, k inspiraci pro sebe. Tak samozřejmě si je nemůžeme idealizovat. Tak jako Bible neidealizuje žádné lidské životy, ani ty největší proroci nebo králové nebo kněží nejsou v Bibli přibarveni na růžovo, ale mluví se taky o jejich hříchu, o jejich selhání, o jejich problémech. Tak určitě i tyto dva manželské páry měly své nížiny, své hlubiny, možná své krize, pošetilost svého mládí i vrtochy svého stáří. Ale mohou nám být takovým příkladem k povzbuzení, jako křesťanské manželství z obyčejných lidí se může stát neobyčejným manželstvím. A my si často přejeme v takovém nějakém zoufalství, kež by to naše manželství bylo aspoň tak obyčejné, aby to fungovalo, když máme nějakou krizi. Ale Pán Bůh má ještě víc pro nás. Z úplně obyčejných hříšných lidí tvoří s velikými zázraky, často v peci života, neobyčejné vztahy. Tak v tom jednom manželském páru, do kterého teď nakoukneme, trochu dominuje muž, trochu dost dominuje muž, a v tom druhém trochu asi dominuje žena. A oba tyto dva manželské páry, byť o nich víme jenom málo, tak prožijí neobyčejné manželství, završené takovou korunou života. Tak první manželský pár, pán a paní Petrovi. Apoštol Petr měl manželku. Škoda, že nevíme, jak se jmenovala. Neví to ani církevní otcové v té tradici, v dějinách církve. Pán a paní Petrovi. Ona neznámá v pozadí, jak už to často bývá u žen, vůdců, státníků, pastorů, politiků, biznismenů. Žena v pozadí, která ale vlastně buduje ty základy i manželova úspěchu nebo života. Pomáhá mu po boku. Víte, když je v Bibli napsáno, že žena je pomoc stvořena muži, tak se ženy ošívají často. Jenom pomoc? Tak málo? A to je nádherné hebrejské slovo, ta pomoc. Protože stejné hebrejské slovo se v Bibli užívá, když je napsáno, že Hospodin je moje pomoc. Taková velká pomoc jako Bůh je žena pro svého muže. Taková zvláštní role. Tak paní Petrová je v pozadí. Máme zmínku Marek, první kapitola v Evangeliu, jeho 29. verš, tak si to přečteme. O tom domě, kde zřejmě manželé Petrovi žili ještě dřív, než Ježíš Petra zavolal. Takže Marek, první kapitola, 29. verš, než se nám rozsvítí tady, tak V tom je to poblíž Genezareckého jezera, ten dům, v tom biblickém Kafarnaum. A tady čteme o Pánu Ježíši, jak šel vlastně na návštěvu a byl to dům Šimona a Ondřeje. Petr a Ondřej, tito dva bratři tam žili. Ale byl to zřejmě vícegenerační dům. Archeologové ho vykopali. Domnívají se, že to je tam v Kafarnaum, podle všeho, že to bude ten dům, kde asi Petr tehda žil a kde se sešli. Tak Šimon a Ondřej a tam v tom domě taky žila ta tchyně. Bible nám zmiňuje tchyni Petrovu. A to znamená, že to byla maminka jeho manželky. A čteme v jednom příběhu, jak tam přišli a tchyně byla nemocná. Měla, a Lukáš, který popisuje taky jako Marek tu událost v tom domě, a Lukáš byl lékař, tak Lukáš ještě napsal, že měla horečku. Toho zajímalo. To chtěl popsat. A Ježíš ji uzdravil. Pán Ježíš ji zvedl z postele, uzdravil ji a byla natolik uzdravená, že hned se mohla začít starat o hosty. Tak tam čteme, že hned ta tchyně, jak vstala z postele, tak začala jim něco chystat k jídlu a tak dále. Tak to byla dobrá tchyně. Co říkáte? Je mnoho jedovatých vtipů na účet tchyní. A musím říct, že nemám ty vtipy moc rád, protože tam chybí laskavost, často je to jenom taková zlost zvláštní a urážka, ale mohou být také hezké laskavé vtipy. A tato žena, tato Petrova tchyně, hrála nějakou pěknou roli v jeho životě, v životě jeho ženy a v životě jeho bratra Ondřeje, protože v tom domě se o ně starala. Tak když Ježíš zavolal Petra potom jednou na těch rybách a řekl mu, pojď za mnou, Petr, představte si, jak se Petr vrátil do toho domu tam v Kafarnaum a jak asi mluvil se svou ženou. Ježíš řekl, tak ode dneška bude všechno jinak, půjdu s Ježíšem a půjde taky Ondřej. Prostě může opustit tento dům a budeme chodit s Ježíšem. Tak co by na to asi řekla moje manželka, kdybych přišel domů a řekl, tak od zítřka půjdeme tady s bratrem, s bratry a budeme chodit rok, dva možná po světě, tak se tady zatím mějte hezky. Tak nevíme, co mu řekla. Možná mu řekla, cože Petře, ty jsi se úplně zbláznil a kdo se o nás postará? A kdo půjde na ryby? Oni lovili v noci ryby, ráno je prodávali na trhu, čerstvé ryby ráno, aby tím živili rodiny. A Petře, kdy se vrátíš? Jak se někdy ženy rády ptají. A proč jdeš pozdě možná, když se pak vraceli? Nevíme, jestli to řekla nebo neřekla, ale ať tak, či ona. Ona to nějakým způsobem přijala. Tato výjimečná Petrova manželka to přijala. Proč to můžu říct? Protože oni se do toho domu pak často vraceli. V evangeliích čteme, že tam přicházeli znovu a znovu Ježíš, učedníci, že tam byli na návštěvě a že oni je přijímali, že to spolu prožívali. To, že je Petr vlastně z domu pryč, že je s Ježíšem. Tak je to takové hezké vysvědčení, že nezahořkla, že neodešla od Petra, že to manželství se neroztrhlo, ale že nějak přijala to Petrovo povolání, že to je jeho cesta a ona půjde po té cestě s ním. Asi to nebylo lehké. Nebylo to asi lehké ani pro Petra. Nemyslete si, že to je, že Petr jen tak snadno opouští svůj dům, aby cestoval, jen občas doma ukázal. Protože máme takovou jednu zmínku o Petrových pocitech, o tom jejich manželství. A ta je v Matoušově evangeliu, můžeme znova otevřít, Matouš 19. kapitola, od 27. verše. To je krátce po tom, co Pán Ježíš mluvil s jedním bohatým mladíkem, který ho chtěl následovat. A on mu řekl, chybí ti jen jedna malá věc, aby si ten svůj majetek teda mi dal, respektive prodal ho, rozdal chudým a potom můžeš jít za mnou. On byl velice spoutaný s tím, co měl. Měl to dost v srdci a nedokázal to. Tak byl smutný, že to nejde, odešel. A krátce na to učedníci to tím hodně přemýšleli, co tohle to znamená. Tak čekáme na ten text. Matouš 19, 27 až 29. Tak. A tady to musíme si přečíst. To je důležité svědectví o jejich manželství a o Petrovi. Tak. Na tomu Petr řekl, hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou. A teď jako vidí před očima toho mladíka, který nemohl opustit to, ten svůj majetek, ten možná svůj dům, pole. A co tedy budeme mít? Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy. Tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Mnozí první budou poslední, poslední první. Všimněte si ještě zpátky ten 27. verš, že to byl Petr, který to řekl. Petr, který říká, my jsme opustili všechno, pane, a co bude s námi? To nebylo pro Petra lehké, když přišel domů a řekl své ženě, ode dneška nebo od zítřka nebudu doma a půjdu za Ježíšem. A ona to nějak zpracovala a přijela. A tak to jejich z těch obyčejných lidí, Petr obyčejný, prostý, radikální muž, pracovitý, asi nepříliš vzdělaný, ale s otevřeným srdcem a jeho žena po jeho boku, o které skoro nic nevíme, vytvořili neobyčejné manželství. Je tam ještě jedna zmínka v Bibli, asi se pak stalo, že ona s ním někdy šla, že šli spolu na nějakou misijní cestu. Máme totiž takovou zmínku, první list Korintským, 9. kapitola, přečteme si od 3. do 5. verše. A to už je taková poslední zmínka o nich, pak vám řeknu, jaký je závěr jejich života. První Korintským, 9. kapitola. Tady apoštol píše do Korintu, kde... A zmiňuje tam v takové jakési obhajobě, že my přece vás nechcem obtěžovat. Tam byly různé spory o autoritu těch vůdců a tak musím to připomenout, vždyť přece vám sloužíme. A tak nemáme právo brát sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové, i bratři páně, i Petr. Vidíte? Co pak Petr bral někam svoji ženu? No asi ano. Takže paní Petrová neseděla celý život na břehu Kafarnaum, na břehu poblíž Genezareckého jezera v Kafarnaum, v tom domě, ale ona pak taky s Petrem někam šla a šli spolu i na tu misijní službu. Něco se dál odehrávalo, o čem moc netušíme, ale ona je ta v pozadí, Petr je ten dominantní v tom manželství, ale bez ní by Petr nebyl Petrem. A tak z těchto dvou úplně obyčejných lidí Pán Bůh tvoří neobyčejné manželství v základu církve na počátku v prvním století. A ten jejich život se končí docela těžce. My to v Bibli nemáme, nemáme to ani úplně stoprocentně historicky doložené, ale víme z napsaného svědectví církevních otců. Například ve 2. století Klemens Alexandrijský, jeden z těch církevních otců, kteří ještě pamatovali z čerstvého vyprávění ze svědků té doby něco o apoštolech a o tom pronásledování křesťanů v 1. století, tak ten Klemens napsal a je o tom přesvědčený, takže to říká ta křesťanská tradice raná, že za Nerona císaře byli oba dva spolu s mnoha dalšími křesťany pronásledování, byli uvězněni. A Klemens ve 2. století napsal, že z toho vězení šli oba na smrt, Petr i jeho žena. První přišla jeho žena. Napsal, že Petr na ní jménem zavolal, ale to jméno nevíme. A řekl jí, pamatuj na Pána. A potom říká Klemens, a po ní, když ona byla popravena, vedli Petra a Petra podle křesťanské tradice. A on to potvrzuje, ukřižovali. A tak se končí Petrův život. Naplňuje se to jeho vydání Kristu až na smrt. Tak to je Pan a paní Petrovi. Opičení lidé, za možná překvapení vývojem událostí, museli se přizpůsobit jeden druhému, ale z jejich obyčejnosti Bůh stvořil neobyčejné manželství, které obstálo. A já vám úplně na konci dnes řeknu, v čem je tajemství toho, té neobyčejnosti v manželství obyčejných problémových lidí. A teď ten druhý manželský pár. Ten je známější, o něm víme trošku víc. Je to Akvila a Priscila. Potkáme je v Bibli nejprve v Korintě, takže Skutky 18. kapitola, 2. a 3. verš, prosím. Tam je o nich první zmínka. Víte, kdo byla Akvila a kdo byl Priscila? Teda kdo byla žena a kdo byl muž? Priscila je ženské jméno z Brámy. Takže Akvila a Priscila velmi často, a to je ten pár, kde se zdá, že dominuje žena. A že Pán Bůh to tak žehná. Protože často ta Priscila je jmenovaná jako první v Bibli. Priscila a Akvila. Což není běžné. Tam se setkal s jedním židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Pamatujte si, Pilát taky pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscilou z Itálie, protože císař Claudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi zblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo, dělali stany. Tak to je vlastně první zmínka, že to byl manželský pár, že to byli Židé, kteří byli vyhnáni za císaře Claudia z Říma a tak spolu museli se přestěhovat, možná s jedním rancem na zádech jenom, a dostali se do Korintu a Pavel tam potom se s nimi setkává a zbližuje a bydlí u nich. Tak to je počátek toho jejich příběhu. Měli latinská jména. Aquila latinsky znamená orel a nám to může tady v Karlových Varech něco připomínat. Matony Aquila, takže vy znáte tu reklamu. A Priscila taky není hebrejské jméno. Židé v rozptýlení v diaspoře často přijímali ta místní jména, nemývali hebrejská jména. Takže opravdu žili dlouhodobě mimo izraelské území a pak tedy museli utéct z Itálie a dostali se do Řecka, do Korintu. A tam rok a půl potom žili spolu s Pavlem v jednom domě. Pavel byl u nich, když tam přišel, setkal se s těmito křesťany a bydlel 1,5 roku u nich. Oni otevřeli svůj domov pro Pavla. A ten rok je strašně poznamenal. Jednak teda spolu šili stany, náhodou měli stejné řemeslo, tak si rozuměli a mohli v tom ten biznis dělat společně, aby se uživili. Ale zároveň se od Pavla hodně naučili, a společně totiž vyučovali lidi, evangelizovali ty Židy tam v Korintě a lidi v Korintě a hodně z toho spolu zažili. A potom se společně z Korintu, říká Bible, odstěhovali znova do Efezu, tak si to představte. Z Itálie do Řecka to museli a z Řecka do Efezu, což je dneska Turecko. Malá Asie tehdy. A tak vlastně to ušli dobrovolně, to chtěli jít s Pavlem, tak se společně stěhovali. Víte, že se říká radši dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat. Takže se stěhovali, takže takový jako kazatelský život, nebo lidi se stěhují hodně někde i za prací a jsou na to zvyklí, ale nebylo to určitě jednoduché. Zase jiná země, zase jiná kultura. A přišli do efeského sboru a tam už Akvila a Priscila, říká Bible, zůstali. Po nějaké době Pavel z Efezu odchází, s nimi se rozloučí, jde dál, ale oni už s ním dál nejdou. Tam už zůstanou. V tom Efezu se potkali s nějakým Apolem, nějaký muž, nějaký bratr Apollo, skutky 18:26. A to je důležité, že to nám něco ukazuje o manželství Akvily a Priscily. Oni spolu měli leco za sebou, utíkali, šlo jim o život z Říma před Klaudiem, pak žili v Korintě, museli začínat od nuly, pak je Pavel ovlivnil, takže se stali vlastně, tím začali víc a víc sloužit evangeliem lidem a otvírali svůj domov, tam se u nich scházela církev v jejich domě, dělali takovou skupinku, takovou stanici, bychom dneska řekli, toho korinského sboru a v Efezu pak to pokračovalo. A pak se setkali tam s tím Apolem, to byl horlivý mladý křesťan, velmi obdarovaný, tak to je o něm ta zmínka, že když ho uslyšeli, ale oni viděli, že potřebuje vedení, že potřeba, aby se mu někdo věnoval, že v některých věcech nemá jasno, tak už to nebudu rozvádět. A tak si začali zvát jeho domů a začali se mu věnovat. A Apola vyučovali a on se pak stal takovým důležitým služebníkem vlastně toho korinského sboru a prostě přineslo to velké výsledky. Takže dělali to spolu a je tam právě Priscila často jmenována jako ona a její muž Akvila. Tak se zdá, že ona byla tak nějak možná obdarovanější ještě než její muž pro tu duchovní službu a měla možná větší zralost v tom a že byla takovým tahounem a její manžel Akvila jí v tom stál po boku. A Pavel velice tu jejich službu cenil a i to jejich nasazení a možná i na ně myslí, když málem přišel o život potom v Efezu kvůli pouličnímu povstání zlatníků. Víte o tom, že tam byla taková malá revoluce a že chtěli Pavla zabít a asi i křesťany zlinčovat, protože Pavel lidi učil a dokazovalo to jim boží mocí. Pán Bůh proměňoval životy a lidi vlastně nechtěli už kupovat ty zlaté a stříbrné bůžky a sošky. A kšeft těch zlatníků v Efezu skomíral a na to oni se nechtěli jen tak dívat. Takže tam šlo o život, a to je jiný příběh, ale tam Pavel zmiňuje a možná myslí právě taky na Priscilu a Akvilu, že se ho zastali, že mu pomohli, aby tam unikl. A to je Římanům 16:4. V tom pozdravu na konci listu Římanům vyjmenovává mnoho bratrů a sester, které oni znali a vyřizuje pozdravy. Tak je to taková cenná historická zmínka. A zmiňuje tam ty, kteří pro mne nasadili život. Já jsem jim zavázán vděčností a myslí právě na tu dobu tam v Efezu. V souvislosti je to asi ta pouliční bouře. A tam tehdy byla Priscila a Akvila. No kdo jiný by tehdy Pavlovi pomohl než oni, že ho mohli nějak třeba ukrýt, mohli se někde nasadit svým vlivem a povzbudit ostatní a tak dále, aby nepropadli panice. Tak to je vlastně taková předposlední a poslední zmínka o nich je v listu Timoteovi, 2. Timoteovi 4:19. Takže pan Akvila a paní Priscila, tito obyčejní lidé, kteří byli často na cestách a museli prostě přehodnotit svůj život, udělat těžké rozhodnutí, začínali od nuly, ale stáli si bok po boku. A žena zřejmě byla ta, která dominovala a její muž jí stojí po boku věrně, jako její celoživotní partner ve službě Ježíši. Tak tam máme tenhle pozdrav. Na ně, jakoby tam Pavel to tam zdůrazňuje, píše pozdravuje Prisku a zase, vidíte, Prisku a Akvilu. Tím se zdůrazňuje role této výjimečné ženy a jejího muže, kteří tolik pomohli a kteří tolika lidem sloužili asi i ke spasení a k záchraně. Tak to byli taky obyčejní manželé, obyčejní lidé. Nečteme nic o jejich nějaké jiné výjimečnosti. Utečenci, dneska bychom řekli migranti, kvůli tomu, že jim šlo o život, museli z Itálie do Řecka a pak šli až do Efezu. obyčejní křesťané s neobyčejným manželstvím. Takže dvě manželství v Novém zákoně jsem chtěla dneska trošku představit, abyste mohli myslet na to, co je spojovalo. Ale co dalo jejich životu ten hluboký cíl a to, že se z obyčejných lidí stalo neobyčejné manželství. Takže když to shrneme, tak bych řekl, že takové tři hlavní věci. Oba tyto manželské páry jsou typické tím, že to byly obyčejní lidé, ale nezaměřili své manželství na sebe sama. Nezaměřili se jen na své potřeby, na dobré bydlo, na to, aby si spolu užívali života, nebo na své děti, nebo na budování svého nějakého pokojného stáří. To je pro ně tak typické, jsou nám takovým příkladem k povzbuzení, že úplně obyčejných lidí, kteří vydávají svůj život Kristu, může Bůh udělat něco zvláštního. Můžeme říct o nich, že vidí nějaký dlouhodobý cíl a tam jdou a táhnou a nic je z toho neodvede. Protože je to pro ně víc než to krátkodobé štěstí. Zkuste si to představit jako velkou loď, manželství jako loď. A to, o čem teď mluvím, co je pro ně typické, je kurz té lodi. Samozřejmě loď potřebuje dennodenní údržbu, je tam mnoho práce s tím, řeší různé problémy, musí se zásobovat, musí se neustále řešit nějaké mezilidské vztahy na lodi. Je spousta věcí v manželství dennodenně, které nás mohou úplně fyzicky, duševně vyčerpávat. Ale to se nesmí stát překážkou toho, že ta loď má stále znovu kormidlem korigovaný jasný kurz a každý den si ho spolu kontrolujeme, jestli tam chceme jet. A to je cíl našeho života. A v tom jsou nám krásným příkladem. A dnes je mnoho křesťanských manželství, které řeší hlavně ty krátkodobé problémy. A nedívají se na ten kurz, kam vlastně směřujeme. Kde chceme být na konci svého života. A život křesťanů nekončí tečkou na konci věty, ale pomlčkou na konci věty. Ta pomlčka vede na další řádek a to už jsme na věčnosti. A tam začíná teprve ta nekonečná kniha. Ten never ending story, ten nekončící příběh. Mnoho křesťanských manželství dnes žije v té pasti konzumu. A ta past je strašná a já do ní taky stále znova a znova padám. A buduji dočasné království svého manželství. A tak jsou pro nás tito lidé jakým příkladem. A to druhé je typické, že oni zápasí o lidi kolem sebe. Že oni zápasí, jdou na cesty, otvírají své domovy. Paní Petrová musí spolknout to Petrovo ohlášení a musí se s tím vyrovnat. A ona to přijímá, protože do toho domu se vrací a pak s ním jde na jeho cestu. A bez ní by Petr neměl žádné zázemí a pán Ježíš by se neměl kam často chodit ukryt, nebýt paní Petrové, kdyby byla naštvaná. Tak, ale oni spolu zápasí o druhé lidi a tomu vlastně otvírají svůj život, své domácnosti, své srdce. Kvůli tomu jsou ochotní se i daleko stěhovat, opustit pohodlí domova. A je to dobrodružný život potom. To je to typické, že když zápasíme o druhé lidi, je to pro nás víc než naše štěstí v manželství nebo v rodině a jenom se kolem toho točit. Tak prožíváme dobrodružství, nenudíme se, pak nám manželství nezevšední. Vášnivě zápasíme o spasení lidí, o druhé lidi, o jejich životy a najednou zjišťujeme, že to obnovuje naši vášeň, naši lásku v manželství. Stáli proti moci světa, císař Říma a veliká bouře v Efezu, tam by je rozdupali na ulici, kdyby to došlo tak daleko. Stáli proti moci temnoty. A to třetí, co je typické pro ty obyčejné lidi s neobyčejným manželstvím, že oni milovali Ježíše více než všechno ostatní. Více než jeden druhého. Paní Petrová musela milovat Ježíše víc než Petra. A Petr jak by smet a Aquila a Priscila to též. Jinak by se nemohli chovat tak, jak se chovali, když oni tolik riskovali. Proto překonali odloučení a nerozdělilo je to. Proto překonali útrapy, pronásledování. Dokonce nakonec Petr a jeho žena pokládají život pro Krista. U Priscily a Aquily nevíme, jak se jejich život končí, ale prožili mnoho nebezpečí. Můžeme to říct ještě jinak. Milovali Boha víc než svůj život a víc než své manželství. Za druhé, chtěli sdílet svůj život s lidmi a proto otevřeli své srdce, svůj dům a riskovali. Byli ochotní trpět. A tak v tom je takové zaslíbení a povzbuzení k neobyčejnému manželství. Dá se to říct třeba ještě takhle. Kdo hodně nese, ten také hodně dostává, hodně objevuje, hodně poznává. Kdo pro Ježíše riskuje ztráty, pohromy, porážky, ten se na své cestě setkává s Boží slávou. Tak vás chci povzbudit, protože jsme obyčejní lidé, ale Bůh může tvořit neobyčejné věci. Dokonce i z lidí, kteří jsou tak problematičtí jako my. V takových pokušeních doby myslet jako svět a žít tak. V takové rezignaci někdy, když si říkám, je mi 50, 40, 50, 60, mě už nic nemůže překvapit. Já už vím, jak to je. Z této hluboké rezignace nás vyvádí Pán Bůh ve chvíli, kdy mu otevřeme své srdce a kdy spolu držíme to kormidlo té lodi a chceme ho zaměřit tam, kde Bůh ukazuje, že to má smysl. Dalo by se to říct tím slavným slovem Pána Ježíše, že hledejte nejprve Boží království, to je ten kurz, a ty všechny ostatní věci vám budou přidány. Je to veliká, veliká výzva, velké povzbuzení z kuchyně těchto dvou manželství v Novém zákoně. Škoda, že nevíme víc podrobností, ty by byly pikantnější než to, co jsme si tady dneska mohli říct. Ale to, co z Bible vidíme, nám může pomoct, abychom mohli se posunout z místa. Nežili jen pro své potřeby, protože to je nekončící kruh. Zápasili o druhé lidi, protože to je velké dobrodružství. A milovali Ježíše víc než všechno ostatní. Takéž vám v tom Pán Bůh požehnal.